V dnešní radioporadně se máme opravdu na co těšit, protože naším hostem je známý popularizátor gastronomické historie Vítězslav Ivičič. Víťo, já vás tady vítám, krásný den.
Dobrý den, Jitko, děkuji.
Vy si říkáte Staromilec, jste taky objevem Food Blog roku 2023 a my se známe, protože jsme se viděli v zámecké kuchyni ve Slatiňanech, když jsme tam měli přímý přenos s kolegou Mirkem Hrubanem a se Zdeňkem Novákem a bylo to skvělé. A vy jste tam tedy perlil. Doufám, že na to máte krásné vzpomínky. Teď ještě další o něco čerstvější.
Já jsem velice rád, že jsem dostal tu příležitost zavařit si ve skutečné zámecké kuchyni, že pan Kastelán ze Slatiňan dal nákladně opravit zámecký sporák a chtěl vyzkoušet nebo ukázat tu kuchyni v provozu a nějak jsme se přes někoho seznámili a já jsem říkal, že je škoda, že v takových zámeckých kuchyních se obvykle pečou jenom buchty a takové ty jako moučníky spíše vhodné do podzámčí a tak jsem si říkal, že by bylo fajn uvařit tam něco, co by mohla jíst opravdu šlechta. Podle toho jsem připravil menu a to jsme tam potom připravovali.
Ano. No a teď máte čerstvou zkušenost, protože ta zámecká kuchyně od té doby, co jste se tam tak rozvařili s panem Kastelánem, tak on říkal, já bych tady rád dělal přednášky na zajímavá témata. A to se právě stalo. Tak nám udělejte taky takovou soukromou přednášku, prosím, pro naše posluchače. Vy se zaměřujete hlavně na 19. století v kuchyni.
Ano, 19. a s tou přednáškou to bychom tady byli dlouho, protože ono to trvá tak dvě hodinky.
No tak dobře, vycucneme to nejzajímavější. Zámecká kuchyně v 19. století a nemusíme se zaměřovat jenom na ty Slatiňany, ale dá se říct obecně, co je typické pro zámeckou českou kuchyni v 19. století?
To je těžká otázka, protože pokud myslíte ty pokrmy, tak ty měly nějaký pevný řád, protože ty jednotlivé chody se podávaly podle určitého pořádku, vždycky se začínalo polévkou, potom byl obvykle nějaký teplý předkrm, hlavní chod, tedy pečeně, obvykle se salátem nebo s kompotem, a potom nějaký dezert, samozřejmě těch chodů mohlo být víc, pokud šlo nějakou slavnostnější hostinu, ale toto je asi to, co šlechta běžně jedla a prolínala se jak francouzská kuchyně, tak česká nebo taková ta jako rakouská.
Kdybyste na to přišel třeba, že zrovna ta francouzská, jste musel hledat někde hluboko v archívech, v pramenech?
No, obvykle používám staré kuchařky, které sbírám a podle kterých potom vařím a existují také různé knihy, kde jsou rady pro ty hospodyňky, ale vlastně i kuchaři té šlechty vydávali různé kuchařské knihy, kde se potom dočtete, nebo kde jsou často ilustrace, jak ta jídla nachystat tak, aby to bylo vhodné pro šlechtický stůl.
Takže kuchaři té šlechty, a to už je potom trošku těžší, že? To už se je na těžší, tohle zaměřit a najít i třeba z obrázky dobovými.
Ono se to dá najít, ale horší je, že na spoustu těch pokrmů potřebujete speciální formy a různé nádoby, které se v dnešní době špatně nahrazuje, ale snažím se zhánět tyto staré nádoby nebo to nějak nahrazovat něčím jiným, abych docílil toho správného vzhledu.
Tak pojďme rovnou na ten jídelníček, to bude asi nejzajímavější pro naše posluchače. Tak si po písničce řekneme, jak mohlo vypadat takové menu na zámku, kdekoliv ve východních Čechách. Posloucháte stále Český rozhlas Pardubice a my jsme se přenesli do zámecké kuchyně a vymýšlíme pro vás, no co pak já ho nevymýšlím, ale Vítězslav Ivičič, Staromilec, pro nás vymýšlí menu, které by mohlo odpovídat tomu 19. století, spíše tomu konci na zámku.
Já jsem se inspiroval, tedy když jsme v těch Slatiňanech vařili, tak jsem se inspiroval jídelními lístky od Schwarzenbergů, které jsem kdysi prohlížel nebo nafotil v archivu v Českém Krumlově. A je taková kniha, kam někdo z té domácnosti, z toho personálu zapisoval, co bylo každý den k večeři a pro kolik osob a dokonce kdo přesně se té, které večeře zúčastnil. Takže máme přesně doložené nejenom jako co jedli, jakože ty pokrmy, ale je to také zajímavé v tom, že můžu sledovat, nebo že si můžu přečíst, co ta šlechta vlastně jedla každý den, nebo jak vypadal ten jídelní lístek den po dní v úseku asi 17 let.
Jestli pak se stravovali zdravě Schwarzenbergové.
Já bych řekl, že celkem ano, že ten jídelní lístek je celkem rozmanitý a řekl bych, že teda ještě zajímavější o postních dnech, že tehdy byli lidé
věřící
víc, takže než víc než dnes. A i když většina postních dnů už byla na tom konci nebo ve druhé polovině 19. století zrušena, tak se pořád držel pátek. A v ty masové dny byl vždycky nějaký vývar z nočky nebo s nějakou jinou zavářkou.
To měli každý den, to jsme měli.
To měli každé minuty, když začínalo polévkou. A pak tam bývalo nějaké dušené maso nebo ragu s omáčkou, něco takového. A hlavní chod bývala pečeně. To se od toho předchozího chodu lišilo tím, že to pečeně bylo něco prostě větší, lepší kus masa pečený v celku. A vlastně by byl takový jako chřupavý, pak se to porcovalo, často to bývala pernatá drůbež nebo pernatá zvěřina nebo drůbež, která se podávala se salátem nebo s kompotem.
Takže oni se moc nežinírovali, že chudáci měli maso sotva jednou za týden, tak tady pěkně každý den na jídelníčku.
No, až zrovna ti Schwarzenbergové byli dost bohatí a jde to vidět podle toho jídelního lístku, že si mohli třeba v zimě dovolit hrášek nebo chřest nebo takovou zeleninu. Dneska to bereme úplně jako samozřejmost, ale v té době jste mohli tu sezónní zeleninu jíst pouze v době, kdy přirozeně dozrává nebo
jasné.
roste. A oni si něco pěstovali ve sklenicích, například ananas, který byl v té době stále jako velice luxusním a oblíbeným ovocem a dokonce i velice úspěšně prodávali, jak mi říkala ta slečna z toho archivu. A ten chřest nebo hrášek, tak to si prý nechávali asi dovážet z Itálie.
Tak to je, to je pravda, že když se zaměříme na 19. století, co asi tak se dalo koupit.
Já myslím, že nakupovali hlavně na trzích.
Že na trzích, to ještě nebyly ani takové ty koloniály, co
no,
známe
ty,
za první
ty
jídelní
lístky byly z let asi 1885 až 90, tak nějak.
A našlo se přece jenom něco exotického na trhu? Zjišťoval jste si pro ty běžné lidi, i když to třeba bylo drahé, ale řekli si, tak jednou za měsíc si to koupíme.
No, ne. Jak bych to řekl, ta popularita nebo to, jak vnímali luxusnost určitých potravin, se značně změnila. Právě třeba ten chřest nebo hrášek, to platilo ještě za první republiky jako taková luxusní zelenina, protože bylo náročné vypěstovat nebo to rostlo jenom v určitou dobu. A z těch luxusních věcí bych řekl, že tam byla třeba zmrzlina nebo z takových těch, co si běžný člověk třeba jako běžně nedával. Tam byla právě ta zmrzlina nebo nějaké to zvláštní ovoce nebo zelenina. A třeba ústřice, ty teda nejsem si jistý, jako jak byly v té době moc luxusní, ale jako dovážely se už na začátku 19. století i do Čech v sudech s mořskou vodou, ale myslím, že na konci 19. století už to byla spíš ta drahá delikatesa.
Tak to jsme u těch drahých záležitostí, protože jsme na zámku, tam, kde si to šlechta mohla dovolit, je zakoupit. No a co se týká sladkostí, vy jste už narazil na zmrzlinu, o kompotu jste mluvil, tak to bylo takové celkem asi běžné, když to nešlo čerstvé, tak to bylo konzervované.
Právě, že ten kompot, to byla
taky vzácnost.
No, ne úplně vzácnost, ale si ty hospodyně se snažili v létě udělat co nejvíc zavařenin, protože to byl jediný způsob, jak si to ovoce uchovat na zimu. A takže ty kompoty lidé tehdy vnímali jinak než dnes. Já myslím, že dnes vládne takové to všeobecné přesvědčení, že cukr je špatný a přibírá se po něm a proč bychom si dělali kompoty nebo něco zavařovali, když se dá v zimě koupit čerstvé. Ale v té době to v některých kuchařskách se dokonce píše, že v červenec nebo srpen to jsou ty měsíce, kdy hospodyně mají nejvíc práce, protože musí pořád něco zavařovat.
A možná bych řekla, že se to trošku vrací, tahle ta móda, ale je fakt, že v mých vzpomínkách jsou kompoty spíše u té babičky na prázdninách.
No.
Máme tady Vítězslava Ivičiče, kterého můžete pod názvem Staromilec najít i na Instagramu a věřím, že se vám budou ty fotografie a příspěvky jeho moc líbit, protože Vítě je nejen skvělý kuchař a to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože ta pečená holoubátka nebo křepelky, holoubátka to byla, že? Na zámku ve Slatěňanech, ta byla bezkonkurenční, ale je taky sběratelem starého nádobí a všech věcí, které se hodí právě do té jídelny 19. století, do té zámecké jídelny. Řekněte nám, Víťo, jak se stolovalo na zámku?
V 19. století byl obvyklý takzvaný francouzský způsob servírování jídel. To znamená, že všechno to jídlo všechny ty chody byly na stole nachystány už, když přišli hosté, a bylo to proto, aby to jídlo vypadalo ozdobně, nebo aby to udělalo takový ten wow efekt. Mm-hmm. Když hosté přišli, tak tam viděli všechna ta jídla nádherně nazdobená a naservírovaná v takových jakoby hromádkách nebo pyramidových uskupeních. Zdobilo se to lanýži, raky, různými stříbrnými jehlicemi a podobně.
To si dneska vůbec nedovedeme představit,
no,
že?
To ne, no.
Zdobilo se to lanýži, raky.
No, právě říká se, že to byl ruský velvyslanec ve Francii, v Paříži, v době napoleonských válek, který představil takzvaný ruský způsob, protože mu vadilo, že ti hosté nebo ti stolovníci, se kterými on potřeboval řešit různé diplomatické záležitosti, tak se věnovali hlavně tomu jídlu, protože když sedíte u stolu a to jídlo je třeba půl metru no, před vámi uprostřed.
Voní to je,
tak
a máte
musíte,
hlad.
No, musíte se proto natáhnout, sami jste si podávali, co jste chtěli, to jídlo rychle vystydlo a dodnes není úplně zřejmé, jak jestli to nějak přihřívalo, nebo jakým způsobem se to vlastně z toho stolu, z toho středu stolu dostalo k těm strávníkům, to se historici tak jako přou nebo diskutují, aha, jak to mohlo být. A on zavedl to, že každý ten chod se nosil do jídelny zvlášť, tam na příručním stole to služebnictvo rozporcovalo, naservírovalo na talíře a dávalo těm hostům, takže to bylo takové jako revoluční, že každý z těch hostů dostal tu jednu stejnou porci stejného jídla jako všichni ostatní v tu stejnou dobu.
Takže wow efekt už nebyl, ale bylo to praktičtější.
No ono, to jídlo, když zmizelo ze středu stolu, tak byla potřeba to prázdné místo něčím vyplnit, tak vznikaly různé nástolce a nástolníky, taková dlouhá zrcadla ve stříbrných nebo zlacených rámech a na to se dávaly různé sochy, mísy s cukrovinkami, s ovocem, s vícny, všechno krásně zdobené, takovou nádhernou soupravu mají například na zámku Kynžvart.
Mm-hmm. No ale když se to takhle vezmu, jak to máme teď, v některých rodinách se prostě rozdají talíře a teď se přinese hrnec s bramborami a každý si nabere a zas potom pekáč s kuřetem a každý si zas nabere. Tak to bylo vlastně dřív.
Tak akorát, to bylo
že to
dřív,
bylo
no,
trošku hezčí.
Bylo to na hezčím nádobí. Já jsem byl třeba překvapený, když jsem myslel, že spousta lidí, že jako jim dá třeba ta maminka nebo někdo ten talíř, že to nabere u sporáku a dá jim to.
No, to je běžné.
Já nevím, my jsme to vždycky jedli doma, takže jsme měli uprostřed stolu ten hrnec nebo nějakou mísu nebo něco a z toho si každý nabral.
Aha. No my jak chtěl, kdy, no. Když jsme úzká rodina a vím, kolik toho, kdo sní, tak už to rovnou naberu. A, nebo když děti jsou malé, že jo, tak vidíte, každý to máme jinak, no, jak nastavené. To by mě zajímalo, co naši posluchači na to. No my v každém případě se budeme jenom tak zlehka ještě věnovat nádobí právě, protože vy jste sběratelem nádobí a tak by mě zajímalo, co všechno obsahuje ta vaše sbírka. Tak se na to za chvíli zaměříme. Známý popularizátor gastronomické historie Vítězslav Ivičič, neboli Staromilec, nám teď řekne, co všechno má ve své sbírce a já jsem si jistá, že to není jenom zámecké nádobí z 19. století. Tak Víťo, co všechno tam máte, jaké poklady schraňujete?
No mám spoustu různých příborů, které sloužily k nějakému určitému jednomu speciálnímu pokrmu, ale z těch zajímavých věcí to bych uvedl třeba takovou dvoupatrovou misku k servírování jahod. Jsou to vlastně dvě misky z takového jako stylizovaného listu na takové jako větvičce a ta dolní, ta větší, tak ta do té se dávaly jahody a v té horní mističce byl potom moučkový cukr. A i na ty jahody, na ten cukr byla taková speciální lžička, kterou jste si nabrali jahody. Byly to teda většinou, nebo dříve to bývaly ty malé zahradní. A ty jste si nasypali na talířek a posypali tím cukrem, pak se to jedlo kávovou lžičkou. A nebo mám takovou misku na vlašské ořechy. To zase vypadá jako skořápka ořechová. A mám jako jednu tu skořápku, pak to jsou jako dvě vedle sebe, zase jiná mísa. A na té větvičce, která z toho jakoby vyrůstá, tak na to se pověsily louskáčky a ti hosté si to sami louskali přímo u stolu. Hmm. A ještě k tomu byla i taková speciální jehlice, kterou jste si to jádro mohli z té skořápky vydloubnout, popřípadě jste ji oloupat.
O, to jsou takové asi největší poklady, co máte.
To jsou takové největší zajímavosti.
A zajímavosti, že člověk ani neví, když na to kouká, na co to je.
Spousta lidí neví, co to je, protože ono to vypadá jako miska na bonbon, nebo by to mohla být miska na nějaké cukroví, ale mám i různé staré katalogy a s tím listuju a jsem fascinován tím, co všechno lidé měli, jakože speciální vidlička na citron, jako do čaje, abyste si ji podali a speciální vidličky na podávání chleba nebo housky, abyste na to nesahali rukama. A
že v tom 19. století byli ještě více, aspoň na těch zámcích, že více profesionální, co se týká toho jídla. Pan Špaček by byl nadšen asi z té doby, co myslíte?
No občas, když to přidám na Instagram, tak to občas sdílí, protože tam dává se tam třeba video, jaký správně chřes podle té dobové etikety, protože chřes se nesmí nebo se nesměl krájet, ale vždycky se ty výhonky držely buď to v ruce, anebo takovými speciálními kleštičkami. A ten chřest se asi moc neloupal, nebo ne tak hodně jako dnes. Aha. A vlastně se to z toho, ta dužina jako ukusovala, nebo potom u toho dřevnatého spodku se jakoby vycucla a to jste potom odložil ten zbytek na talíř.
Aha. A těmi kleštičkami se to přidržovalo?
Těmi kleštičkami se to přidržovalo, nebo teda rukou, když někdo neměl ty kleštičky. Mhm. Ale bylo to jako dneska, že dostanete oloupaný měkký chřest a krajíte jej příborem.
Kam ty poklady dáváte všechny? Já nevím, kolik toho máte. Kolik na kusy? Dalo by se to spočítat na kusy, no nebo asi, na bedny, nebo na skříně?
No já to mám teď nastrkané všude možně, i v bednách. Něco mám ještě na půl, něco čeká na vyčištění nebo nějaké drobné opravy a podobně. A no je to hrozné, no.
A kde to scháníte? To máte spíš už teď asi po internetu, nebo lidi, jak vás znají, tak už vám to sami nabízejí?
No to úplně ještě ne, to bych byl rád, kdyby doma někdo našel nějakou krásnou věc a řekli, je, mám tady nějakou speciální mísu na něco, nechcete ji? To bylo fajn, ale většinou hledám na internetu, občas jezdím na Blešák do Prahy, anebo chodím do různých větešnictví, starožnictví.
No tak já pro vás mám taky takových pár talířů a mísu ještě po našich prababičkách a já jsem si říkala, komu jinému to věnovat, protože my to už nevyužijeme a tak jsem šťastná, jestli tedy to přijmete,
no, že, si
to, že si to užijete, ani to nebudete muset moc čistit. Je to z první republiky a doufám, že se na to bude hezky servírovat.
No určitě, až na to něco, až na to dám nějaké jídlo, tak se určitě pochlubím fotkou na Instagramu.
My se budeme moc těšit i pro vás, pro naše milé posluchače. Nabízíme ten krásný pohled na Instagram Vítězslava Ivičiče. Najdete ho tam pod názvem Staromilec a uvidíte fotografie, které hned tak k dispozici nejsou. Nevím, kolik lidí takových, jako jste vy tady je v republice, jestli jste se už někým takovým potkal.
Občas ano, když jsem spolupracoval třeba s Národním památkovým ústavem, tak jsme dělali nějaké akce, ale je málo lidí, kteří by to opravdu jako prakticky, kteří by skutečně vařili nebo jako oživovali tu kuchyni a ty staré recepty a to nádobí.
Mm-hmm. My jsme vás teď viděli ve Slatiňanech na konci dubna. Kam zamíříte teď? Máte už nějaký program? Nebo čekáte na nějakou pozvánku z nějakého dalšího zámku?
No, ty akce jsou celkem náročné, takže vždycky se na ně těším, ale jsem rád, že jich zase není úplně hodně. A něco se chystá v Českém Krumlově na zámku, kde opravili Belárii, takový ten letohrádek nebo stavbu v zámecké zahradě. A tam mají takový ten kouzelný stůl, kouzelný jako v uvozovkách, to byl takový stůl, kam se to jídlo pomocí výtahu dopravovalo z té spodní místnosti, z té kuchyně přímo na tu tabuli.
Aha,
že to vypadalo jako divadelní propadliště a ono se to pomocí různých provázků a kladek vytáhnulo nebo přímo na ten stůl. Jakože v kuchyni se to naložilo a vyjelo to a před těmi hosty se to objevilo přímo na tom stole.
A to teďka mají nově zrekonstruované v Českém Krumlově.
Oni to rekonstruují a právě v květnu se to tam má nějak jako připravovat a potom na podzim v říjnu by tam mělo být nějaké představení. Bude to teda spíš jako taková jako konference pro ty historiky, ale myslím, že by to mělo být potom i normálně jako přístupné veřejnosti.
No tak moc děkujeme za takový tip na výlet. Děkujeme, my si ještě zjistíme další podrobnosti. Ať se vám daří v té vaší zálibě a zároveň možná i práci. Spíš zálibě, spíš zůstaneme zálibě. U záliby. Díky moc za návštěvu a krásné květnové dny.
Já vám moc děkuji za pozvání. Naschledanou.